Ozodlik. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar rasman 39,5 mingga yetdi. O'zbekiston COVAX xalqaro emlash dasturiga qo'shildi. Prokuratura sulh nizosida ayblangan 6 shaxsga jinoyat ishi ochdi. Jami 12 nafar suhliklar ushlangani aytilmoqda. Xo'jaobodlik deputatlar tuman hokimining jinoiy harakatlarini to'xtatishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi sulh nizosida ayblangan 6 shaxsga jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Ozodlikka bog'lanayotgan suhliklar esa jami 12 kishi qo'lga olinganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Shu yilning 31-mayida Farg'onaning So'x tumanida o'zbek-qirg'iz chegarasining bahsli qismidagi Chashma buloq ustida chiqqan to'qnashuvda ishtirok etgan 6 suhlikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 25-avgust kuni ma'lum qilishicha, tergov davomida 6 shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 219 va 244 moddalar bilan ayblov e'lon qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonotida qayd etilishicha, nizoni bartaraf etish maqsadida So'x tumani Chashma qishlog'iga yetib borgan mahalliy hokimiyat vakillari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga tartibbuzarlar tomonidan faol qarshilik ko'rsatilib, ularga turli darajada shikastlar yetkazilgan. Natijada mazkur holat bo'yicha shu yilning 1-iyunida Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 219 hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish moddasi va 244 ommaviy tartibsizliklar moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo 22, 23, 24 avgust kunlari ozodlikka bog'langan 10ga yaqin suhlikning aytishicha 3 kun ichida tumandagi bir necha qishloqdan aslida 12 kishi hibsga olingani haqida ma'lumotlar bor. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor etmaslikni so'ragan suhliklar hibsga olinganlarning barchasi o'sha to'qnashuvda qatnashgan tumandoshlari ekanini aytmoqda. Ismini oshkor etmaslikni so'ragan suhlik quruvchisi jumladan shunday dedi: "Mening o'z qarindoshim YouTube tarmog'ida kanali bo'lgan blogerni 22 avgust kuni ertalab olib ketishdi. U bosh vazir Aripov bilan uchrashuvda o'z fikrlarini aytgan edi. Shanba kuni So'xdagi 3-4 ta qishloqdan 12 kishini olib ketishdi. Keyin bozor kuni, dushanba kunlari ham vertolyotlar kuniga 3-4 martadan qatnab, suhliklarni olib ketishayotganiga guvoh bo'ldik. Suhliklar vahimada", dedi ismini oshkor etmaslikni so'ragan suhlik quruvchisi. Ozodlikka 31 may kungi voqealar paytida So'xga borgan mulozimlar bilan faol muloqotda bo'lgan va bu muloqotlar video kadrlarda aks etgan bir necha faol qo'lga olingani haqida ma'lumot bor. Ismini sir saqlash sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan yana bir suhlikka ko'ra, 22 avgust kuni Ravon, Mulg'on, Qizilqiya, Xushyor, Chunqara qishloqlaridan jami 12 kishini hibsga olishgan. 24 avgust kuni ozodlik muxbiri bog'langan So'x tuman sudi va prokuraturasi 12 suhlik hibsga olingani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilmadi. Ammo rasmiy izoh uchun viloyat prokuraturasiga murojaat qilish mumkinligini bildirdi. Darvoqa So'x tuman sudidan olingan qo'shimcha ma'lumotga ko'ra, shu kunda tumanda sudya yo'q, sudlovga oid ishlar viloyat va boshqa tuman sudlariga oshirilmoqda. Farg'ona viloyat hokimi matbuot kotibi Muhammadjon Obidov ozodlik savollariga javob berdi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, So'xdagi to'polonlar juda katta tayyorgarlik bilan uyushtirilgan. Hozircha batafsil ma'lumot bera olmayman, chunki bu tergov siri, dedi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Farg'ona hokimi matbuot kotibi. Ozodlik shu yilning 10-avgust kuni 23 yashar so'xlik Davlatjon Mallayev o'zbek-qirg'iz chegarasida bo'lgan janjal paytida viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga nisbatan zo'rlik ishlatganlikda ayblanib qo'lga olingan haqida xabar qilgan edi. Ozodlikka kelib tushgan ajrimda qayd etilishicha, Davlatjon Mallayev shu yilning 11 avgust kuni 2 yarmida Farg'ona shahar sudida sudlangan. yopiq o'tgan mahkamada Mallayevga Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari da'vosi asosida jinoyat kodeksining 244 va 219 moddalar bilan ayblov e'lon qilingan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xo'jaobodlik deputatlar tuman hokimining jinoiy xatti-harakatlarini to'xtatishni so'rab Prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining 7 deputati tuman hokimi Otabek Rasulov va uning atrofiga uyushgan g'alamislar tomonidan sodir etilayotgan jinoiy xatti-harakatlarni to'xtatishni so'rab O'zbekiston prezidentiga rasman murojaat qildi. Prezident bilan bir paytda ayni maktub nusxasi bosh vazir, bosh prokuror, Senat, DXX, Hisob palatasi, Soliq qo'mitasi va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi raislariga ham yuborildi. Maktubga qo'l qo'ygan mahalliy deputatlar hokim va uning atrofidagilarni 3 ta yo'nalishda jiddiy jinoyatlarni sodir etayotganlikda ayblamoqda. Birinchisi, davlat mulkini talon-taroj qilish, yer sotish, byudjet mablag'larini noo'rin sarflash. Ikkinchisi, kadrlar siyosatidagi shoshqaloqlik, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash o'rniga ularning ravnaqiga to'sqinlik qilish. Uchinchisi, hokimning behayoligi, muomala madaniyatidan bexabarligi, deyiladi deputatlar tomonidan prezidentga yuborilgan maktubda. Maktubda hokim Otabek Rasulovga qo'yilgan bu ayblovlarni tasdiqlash aytilgan qator misollar ham keltirilgan. Ular orasida o'nlab gektar sug'oriladigan ekin yerlari va bog'larni noqonuniy ravishda uy-joy qurish uchun pullash, kambag'allarga qurilgan uylarning 80%ini o'z qarindosh va tanishlariga berish, tuman markazidagi qimmat yerlarni ochiq savdoga qo'ymasdan o'z qarindoshlariga rasmiylashtirish va bu ishlarda minglab dollar pora olish iddaolari bor. Maktubning so'nggi sahifasida xalq vakillari prezidentdan tuman hokimi va unga bo'ysunuvchi idora rahbarlarining noqonuniy xatti-harakatlarini tekshirib chiqish uchun respublika maxsus ishchi guruhi tuzishni so'ragan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng oddiy o'zbekistonliklarning joylarda hal bo'lmayotgan muammolar, adolatsizlik va qonunsizlik bo'yicha prezidentga murojaat, xususan video murojaatdan chiqishib urfga aylandi. Ammo Xo'jaobodlik deputatlarining bu maktubi vakillik organi namoyandalarining ozodlikka ma'lum bo'lgan prezidentga ilk rasmiy murojaatidir. Pichoq borib suyakka qadaldi, deydi ozodlikka bu maktubga qo'l qo'ygan deputatlardan biri. Prezidentga yuborilgan murojaatga qo'l qo'yganlardan biri xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashi deputati 50 yashar tadbirkor Qobiljon Mamadaliyevdir. Ozodlik bilan 24 avgust kungi suhbatda bu deputat tumandagi korrupsiyaga qarshi chiqish qilgan o'zi kabi deputatlarga bosim boshlangani, hokim o'zlarini xalq oldida obro'sizlantirish va haqoratlashga kirishganidan so'ng shunday murojaat bilan chiqishga majbur bo'lganini aytadi.
Shaxsan meni bu holatni bu darajaga kelishiga faqat adolat orqasidan shu majbur qildi prezidentga borib prezidentga murojaat qilishimizga. Chunki prezident siyosatlariga ishonamiz, prezidentni olib borayotgan joylardagi hamma holatga ishonamizda biz. Shaxsan tuman hokimi Otabek Rasulov bilan bir necha bora muhokamalarni qilganmiz, lekin Otabek Rasulov buni to'g'ri qabul qilmasdan bir ikki bosimlar o'tkazdi,
dedi ozodlik bilan suhbatda Qobiljon Mamadaliyev. Ozodlik Xo'jaobodlik deputatlarining prezidentga qilgan maktubida keltirilgan ma'lumotlarga izoh va sharh olish maqsadida Xo'jaobod tuman hokimi Otabek Rasulovning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo kun davomida hokim qo'l telefoni o'chiqligi bois u bilan gaplasha olmadi. Tuman hokimining birinchi o'rinbosari esa deputatlarning prezidentga qilgan murojaatida keltirilgan fakt va ma'lumotlarni yolg'on va tuhmat deb atadi va ayni paytda deputatlarning bu murojaati tegishli organlar tomonidan o'rganilayotganini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Belarusda norozilik namoyishlari davom etmoqda. Muxolifat yetakchisi Tixanovskaya norozilikni to'xtatmaslikka chaqirmoqda. Germaniya klinikasi Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy zaharlanganini tasdiqladi. Germaniyalik ekspert: O'zbekiston aholisi yosh, shuning uchun koronavirusdan o'lim kam. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya Minskdagi rasmiylarni munozarali prezident saylovi ortidan yuzaga kelgan siyosiy buhronni tinch hal qilish uchun rasmiy dialog boshlashga chorladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 25 avgust kuni video orqali Yevropa parlamentining tashqi ishlar qo'mitasi oldida so'zlagan Tixanovskaya Belarus rasmiylarini aholining siyosiy huquqlarini himoya qilishga, barcha siyosiy mahbuslarni qo'yib yuborishga hamda zo'ravonlik va tahdidlarni to'xtatishga chorladi. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov natijalari qilinishi ortidan Litvaga qochib o'tishga majbur bo'lgan Tixanovskaya: Belarus uyg'ondi, biz endi muxolifat emas, balki ko'pchilikni tashkil qilamiz, dedi. Tixanovskaya yakshanba kuni 200 mingdan oshiq odam norozilik namoyishiga chiqqanini qo'shimcha qildi. Muxolifatchi shuningdek boshqa davlatlarni mamlakat suvereniteti va hududiy birligini himoya qilgan holda Belarus xalqining ochiq va adolatli saylov natijalariga erishish istagini qo'llashga chorladi. Xalq irodasi sinmaydi, dialog orqali ochiq va adolatli saylovlarga erishish istagimizni izhor qilaman, dedi u. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingandan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Tixanovskaya rasmiylarning namoyishchilar zo'ravonlikka qo'l urgani va tartibsizlik keltirib chiqargani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bu demokratik inqilob, aholining erkin va ochiq saylash istagi, dedi u. Bu orada Belarus rasmiylari muxolifat tuzgan muvofiqlashtirish kengashi hamda namoyishchilarga qarshi bosimni kuchaytirmoqda. Tixanovskayaning Belarusdagi asosiy namoyandasi Volga Kovalkova hamda namoyishlarni uyushtirishda qatnashgan Sergey Delevskiy 25 avgust kuni sudda ko'rsatma berdi. Ular Minsk traktor zavodida ruxsat berilmagan namoyishni uyushtirishga urinishda ayblanmoqda. O'tgan haftada Belarus muxolifatni muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil qilgan edi. Bu holatni Lukashenko hokimiyatni bosib olishga urinish deb baholadi. Prokurorlar esa kengash a'zolariga qarshi jinoyat ishlarini ochdi. Lukashenko mamlakat armiyasini to'liq jangovar tayyorgarlik ko'rishni buyurdi. Bu esa avtoritar prezident misli ko'rilmagan namoyishlarni kuch ishlatib bostirishi mumkinligi haqidagi xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti bilan taqdirlangan belaruslik yozuvchi Svetlana Alekseyevich 26 avgust kuni sudga chaqirildi. Yozuvchi saylov natijalari soxtalashtirilganini aytib keladi. Lukashenko Belarusda namoyishlar uyushtiruvchilari bilan sodir bo'lgan har qanday to'qnashuvda Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti uni qo'llashini ta'kidladi. Yevropa ittifoqi hamda AQSh saylovini tanqid qilib, namoyishchilarga qarshi ko'rilgan choralarni qoraladi. Yevropa Ittifoqi Belarus rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilishi kutilmoqda. Belarusdagi demokratiya harakatini qo'llash uchun Chexiya hukumati 400 ming yevro qiymatga ega birdamlik jamg'armasini tuzdi. Bu mablag' yordamida namoyishlarda zo'ravonlik qurboni bo'lganlarga yoki ishsiz qolganlarga yordam ko'rsatiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Germaniya klinikasi Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy zaharlanganligini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Germaniya klinikasi shifokorlari rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy zaharlanganini tasdiqlashdi, deya xabar beradi Twitterda uning matbuot kotibi Kira Yarmish. Klinik ma'lumotlar xolin esteraz ingibitorlar deb nomlanuvchi faol moddalar guruhiga oid moddadan zaharlanganini ko'rsatmoqda. Aniq modda hozircha noma'lum, shu sababli yana bitta ekspertiza tashkillashtirildi, deb xabar berdi Berlin shifoxonasi matbuot xizmati. Navalniy organizmida xolin esteraz ingibitorlari borligi bir necha bor mustaqil laboratoriyalarda aniqlandi. Shu sababli siyosatchiga antidot atropin belgilandi. Nemis vrachlarining ta'kidlashicha, Navalniy hamon sunniy koma holatida qolmoqda, uning hayotiga xavf yo'q. Kira Yarmishning yozishicha, siyosatchining ahvoli barqaror. Yarmishning xabar qilishicha, Navalniyning zaharlanishi yuzasidan jinoyat ishi hozircha ochilmagan. Aytilishicha, Navalniy yaqinlari bu boradagi arizani payshanba kuni bergan. Tergovchilar 3 kun mobaynida qaror qabul qilishlari kerak edi, ammo hamon bu borada qaror qabul qilinmagan. 20 avgust kuni ertalab Tomskdan Moskvaga uchayotgan Navalniy samolyotda o'zini yomon his qilgani ortidan samolyot Omskga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi va muxolifatchi mahalliy shifoxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Oilasi va safdoshlari Navalniyning choyga aralashtirilgan toksin bilan zaharlanganini aytib kelmoqda. Omskdagi birinchi sonli kasalxonada Navalniyni davolagan vrach Aleksandr Murakhovskiy 21 avgust kuni bayonot berib, Navalniyning og'ir ahvolga tushishiga moddalar almashinuvi sabab bo'lganini aytdi va muxolifatchining organizmida hech qanday zahar topilmaganini bildirgan edi. Navalniy Cinema for Peace jamg'armasi tomonidan uyushtirilgan maxsus tibbiy samolyotda Germaniyaga olib kelindi. Germaniya kansleri Angela Merkel va tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Rossiya rasmiylariga murojaat qilib, Aleksey Navalniyning zaharlanishiga oid barcha tafsilotlarni zudlik bilan o'rganish, aybdorlarni topib, jazoga tortishga chaqirdi. Rossiya siyosiy muxolifatida janob Navalniyning roli e'tiborga olingan holda hukumatdan hozir zudlik bilan bu jinoyatning ikir-chikirigacha tergov qilish talab qilinadi. Bu ish shaffof bo'lishi kerak, deyiladi Merkel va Maas bayonotida.
O'zbekiston salomatlik.
Germaniyalik ekspert fikricha O'zbekiston aholisi yosh bo'lgani uchun koronavirusdan o'lim kam bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Germaniyadagi Tübingen universiteti kasalxonasining ichki kasalliklarini davolash markazi rahbari professor Nisar Peter Malik O'zbekiston hukumatining taklifiga ko'ra so'nggi 1 oy ichida 3-chi bor Toshkentga safar qilmoqda. Professor Malikning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashda xalqaro tajriba va malakali mutaxassislarga ehtiyoj bor. Shu sababli Tübingen universiteti o'zining yetakchi ekspertlari va tajribali vrachlardan iborat guruhni O'zbekistonga yuborish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Professor Nisar Peter Malik Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat va hukumat ko'rayotgan choralar haqida gapirar ekan, bunday dedi: "Menimcha, hukumat boshidan to'g'ri qadamlarni qo'ydi. Butun mamlakat bo'ylab karantin joriy etdi, qo'shnilar bilan chegaralarini yopdi, havo qatnovlarini to'xtatdi, aholiga maska taqtirdi. Bular koronavirusni nazorat qilish bo'yicha juda to'g'ri qilingan ishlar", deydi professor. Germaniyalik ekspert Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi O'z Expo markaz pavilonida koronavirus infeksiyasini yuqtirib olib, kasallikka chalingan 120 dan ortiq og'ir bemorga mo'ljallangan intensiv yordam markazi ochish rejalashtirilayotgani, markazda germaniyalik malakali vrachlar bemorlarga xizmat ko'rsatishini aytdi. Doktor Malik o'tgan oy oxirida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov bilan muloqotda bo'lgan edi. Lekin so'nggi oylarda O'zbekistonda, ayniqsa Toshkentda koronavirusga chalinish hollari ko'payar ekan, professor bu haqda fikrlarini aytdi. Boshida kuchli karantin joriy etildi, keyin qaytadan yumshatildi. Buning ustiga qo'shni davlatlardan kelganlar hisobiga koronavirus ko'payib bordi. Kasallik ko'payishining yana bir jihati odamlar yashash tarzi. Xuddi Italiyada bo'lgani kabi O'zbekistonda ham shu manzarani ko'ryapmiz. Ya'ni bir oilada jamoa bo'lib yashash tarzini nazarda tutyapman. Bir oilada bir odam o'zi bilan tashqaridan virus olib kelsa, butun boshli oilaga tarqaladi. Bundan tashqari bozorlar, aholi gavjum joylar, odamlarning bir joyga to'planishi va ijtimoiy masofa saqlash tartibiga amal qilmaslik kasallik tarqalishi asosiy sabablardan deb o'ylayman, dedi professor. O'zbekiston hukumati 15 avgustdan karantin choralarini yengillashtirdi. Hozir shuning mavridi deb o'ylaysizmi, degan savolga professor bunday javob beradi: "Men bu haqda biron narsa deya olmayman, chunki koronavirus holatlari haqida aniq rasmiy statistika menda yo'q. Agar kasallik tarqalishi ko'payotgan bo'lsa, albatta karantin yengillashtirilmasligi kerak. Agar kamayotgan bo'lsa, boshqa gap. O'zbekiston ham o'z iqtisodi haqida qayg'uryapti. Biznesni oyoqqa turg'izish kerak. Buni tushunsa bo'ladi. Odamlar sog'lig'i va iqtisodni ko'tarish masalasi orasidagi muhim nuqtani topa bilish mushkul masala. Lekin yana bir bor aytaman, agar yuqtirganlar ko'payotgan bo'lsa, men karantinning shoshma-shosharlik bilan yengillashtirilishiga qarshiman", deydi professor. Rasmiy statistikaga qaraydigan bo'lsak, bugunga qadar 33 million aholiga ega O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 35 mingdan ko'proq, o'lim holatlari esa 230 dan oshiq. Aholi soniga solishtirsa, bu boshqa mamlakatlarga qaraganda ko'p emasdek. Sizningcha bu statistika O'zbekistonda siz borib ko'rgan manzaraga qanchalik mos keladi? Bu savolga professor bunday javob qildi: "Men chetda turib bu raqamlar to'g'ri, unisi noto'g'ri deya olmayman. Men O'zbekistonda bo'lganimda Toshkentdagi bitta kasalxonada bir kunda ko'plab bemorlar qabul qilingani holatini ko'rdim. Lekin o'lim statistikasi haqida hech narsa ayta olmayman. O'zbekistonning ustunligi aholining katta qismi yoshlar ekanida. Mamlakat aholisining ko'pchiligi 33 yoshdan past. Shu sabab o'lim holatlari kam bo'lishi mumkin. Boshqa davlatlarda koronavirusdan o'layotganlarning ko'pchiligi 75 va undan kattalardir. O'zbekistonda kasallik uttirganlar, o'lim esa aholi yoshligi bois kam deb o'ylayman, dedi germaniyalik professor.
Ozodlik radiosi matbuot.
Toqinchi avgustda o'tkazilgan Belarus prezidenti saylovining dastlabki natijalari e'lon qilinishi ortidan bu mamlakatda boshlanib, hanuz tinmayotgan norozilik aksiyalari to'g'risida O'zbekistondagi bir qator mustaqil internet nashrlar xabar bermoqda. Ayni paytda davlatga qarashli ommaviy axborot vositalarida Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenkoga qarshi aksiyalar haqida hech qanday xabar yo'q. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganidan keyin kuchga kirib, internetxonlar e'tiborini qozona olgan bir qator saytlar Belarusdagi voqealarni yoritmoqda. Belarus prezidenti saylovi o'tkazilgan 9 avgustdan buyon o'tgan 11 kun ichida ba'zi saytlarda bu mamlakatdagi vaziyatga oid 70 tagacha material e'lon qilindi. Masalan, Kun.uz saytining qidiruv tugmasi Belarus so'zi ishtirok etgan 69 ta sarlavhani chiqarib berdi. Daryo.uz'da bunday sarlavhalar 65 ta, Qalampir.uz saytida 29 ta. Belarusdagi voqealarga kamroq e'tibor berayotgan saytlar ham bor. Masalan, Gazeta.uz 10 avgustdan buyon Belarusga oid 4 tagina xabar bergan. Ayni paytda davlat tasarrufidagi axborot vositalari, xususan O'zA axborot agentligi uchun Belarusda hech qanday voqea yo'q. Har holda barcha voqealar 10 avgust kuni Aleksandr Lukashenkoning g'alabasi bilan tugaganday. O'za 9 avgustda Belarus o'ziga prezident saylayotgani, Lukashenko ovoz bergani hamda saylovda ovoz berish qariyb 80%ni tashkil etgani haqida 3 va 10 avgustda O'zbekiston prezidenti Belarus prezidentini g'alaba bilan tabriklagani yo, prezidentlar telefon orqali muloqot qilgani to'g'risida 2 xabar berdi va mavzu yopildi. Belarusdagi voqealar O'zbekistonning davlat telekanallarida qanday yoritilayotgani, to'g'rirog'i yoritilmayotganini Ozodlikka Milliy teleradio kompaniya tarkibidagi telekanallardan birining mahalliy matbuotni sharhlab turuvchi jurnalisti aytdi. Belarusdagi vaziyatni davlatga tegishli televideniye deyarli yoritmayapti. Davlatga tegishli ommaviy axborot vositalarida ham shu ahvol, deb yozdi ijtimoiy tarmoqlar orqali Ozodlik savollariga javob bergan, lekin ismi aytilmasligini so'ragan jurnalist. Axir mustaqil nashrlar yozyapti-ku, nega sizlar jimsiz degan savolga Milliy teleradio kompaniya jurnalisti quyidagi javobni yozdi. Lukashenkoni tabriklaganlarning 4-tasi kimligini bilasiz? Mana shu xabarning o'zi yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qiladi, deb yozdi jurnalist. Milliy teleradio kompaniya jurnalisti prezident Mirziyoyevning Lukashenkoni tabriklaganini nazarda tutyapti. O'zaning 10 avgust kungi bu haqdagi xabarida mana bunday so'zlar bor. Davlatimiz rahbari o'z maktubida saylovchilar ishtirokining yuqori darajasi va ovoz berish natijalari Belarus xalqining Aleksandr Lukashenkoga bo'lgan ulkan ishonchini yana bir bor namoyon etganini qayd etdi, deb xabar berdi 10 avgustda O'za axborot agentligi. Biroq o'sha kundan beri Belarusda Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlari to'xtamayapti.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston sharqida 30 yoshli ayol 3 norasida go'dagi bilan o'zini daryoga tashlab halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Tojikiston favqulodda vaziyatlar va fuqarolar mudofaasi qo'mitasining ma'lum qilishicha, voqea 16 avgust kuni Rash tumanidagi Navdona qishlog'ida yuz bergan. Ayni paytda 3 yoshli go'dakning jasadi topilgan, o'zini daryoga tashlagan ona va yana qolgan 2 bolaning jasadi qidirilmoqda. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, hodisa yuzasidan tergov ishlari boshlandi. Ayolning o'z joniga qasd qilgani sabab hozircha noma'lum. Ozodlik radiosi tojik xizmatining ma'lum qilishicha, so'nggi yillarda Tojikistonda ayollarning o'z joniga qasd qilish holatlari tez-tez sodir etilmoqda. Bunga qashshoqlik va ayollarga nisbatan zo'ravonliklar sabab bo'lmoqda. Xabarda ta'kidlanishicha, bir necha ayol o'zi bilan birga farzandlarini ham o'ldirgan. 2015 yılının sentyabrda Vaxş tumanida Salomat Pirova ham 3 bolasi bilan o'zini daryoga tashlagan edi. O'shanda ayol qutqarib qolingan, ammo bolalari suvga cho'kib o'lgan. Ayolni tekshirgan vrachlar uning o'z joniga qasd qilishiga tug'ruqdan keyingi depressiya va unga o'z vaqtida psixologik yordam berilmaganini sabab qilib ko'rsatishgan. 2016 yılının fevralida 25 yoshli Zuhro Mahmurodova o'zini Vaxş daryosiga tashlagan. U bilan birga 4 nafar qizi halok bo'lgan. Ayol daryoga tashlagan egizak qizlari Kibriyo va Xadicha hali 2 yoshga to'lmagan edi. Oradan 4 soat o'tgach ularning jasadi 30 km uzoqlikda Rudakiy tumanida topilgan. 2018 yilning 7-mayida esa Sor tumanidagi Sumbula qishlog'ida yashovchi Sayram Xolova 2 go'dagi bilan o'zini daryoga tashlab halok bo'lgan edi. Tojikiston ayollar qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda mamlakat bo'yicha 497 ayol, 2018 yilda 286 ayol o'z joniga qasd qilgan. Ishsizlik, qashshoqlik va oiladagi zo'ravonlik bunday noxush hodisalarning sabablari deya ko'rsatilmoqda. Ayollarning o'z joniga qasd qilishi bo'yicha 2019 va 20 yil uchun boshqa rasmiy ma'lumotlar mavjud emas.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Qamchiq dovonida yuk mashinalarini taroziga tortish boshlanishi bilan korrupsiyalashgani aytilmoqda. Koronavirusli tibbiyotchilar uydan qatnab ishlashga o'tilsa, virus tarqatuvchisiga aylanib qolishidan xavotirda. Dasturimiz so'ngidan esa Ozod suhbat eshitirishini tinglaysiz, unda maktab va koronavirus vaziyati haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan oydan Farg'ona vodiysini Toshkent va boshqa viloyatlar bilan bog'lovchi 373-chi avtomobil yo'lining Qamchiq dovonidan o'tuvchi ikki nuqtasida yuk transport vositalari vazni o'lchovchi aqlli tarozilar ishga tushdi. Toshkent viloyatining Angren shahri va Namangan viloyatining Pop tumanida joylashgan nazorat punktlarida yuk transporti vazni maxsus yo'lakdan o'tish paytida tekshirilmoqda. Belgilangan normadan ortiq yuk ortgan mashinalar rasmiylar iddaosicha ortga qaytarilmoqda yoki yuki olib qo'yilmoqda. Keyingi kunlarda O'zbekistonlik yuk tashuvchi haydovchilardan kelgan qator videolarda bu tarozilarning ularni nazorat qiluvchi mulozimlar uchun noqonuniy daromad manbayiga aylangani aytiladi. Haydovchilar iddaosicha ruxsat etilgandan 2-3 barobar ko'p yuk ortgan mashinalar qorong'i tushgandan keyin nazoratchilarga pora berish evaziga dovonda bemalol harakatlanmoqda va bu strategik yo'ldagi yo'l harakati xavfsizligiga jiddiy xatar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 20 avgust kuni ketma-ket yuborilgan video mualliflari Qamchiq dovoni orqali yuk tashuvchi oddiy haydovchilardir. Ular 17-19 avgust kunlari bu dovonda o'zlari guvoh bo'lgan jarayon taqiqqa qaramay 200 tonnagacha yuk ortgan mashinalarning bemalol o'tib qaytayotganini video tasvirga olgan.
Maraka, Perival. Juda og'ir yuklagan mashinalar taroziga bormay mana bu yerga kutib o'tiribdi maraka. Kechasi haydaydi bular. Ana bular og'ir yuklagan juda ham. 35 tonna yuklagan. Hele ichida yuki ham bor, armatura, metal.
Deydi ozodlikka kelgan videolardan biri muallifi bo'lgan haydovchi. Qamchiq dovoniga qo'yilgan tarozi tomon harakatlanayotgan bu haydovchi yo'l bo'yida turgan yuk mashinalarini ko'rsatib, ularning qorong'i tushishini kutib turgani va kechqurun ularning nazoratchilarga porasini berib dovonga kirishni iddao qiladi.
Mana tonarda ahvoli. Kamiz 80 tonna yuki bor. Gidete 3 kilometr tezlik bilan tushyapti. Ha uni orqasidan mana polni orqada qaranglar, qancha kolonna. Mana polni üstü. Ular uni qo'ymash kerak. Yo'lni buzayotgan ham o'zi asli shular rasvo qilayotgan ham.
Deb izoh beradi haydovchilardan biri. O'zi Qamchiq dovonida guvoh bo'lgan nihoyatda og'ir vaznli yuk mashinalarini tasvirga olgan 3-chi haydovchi esa bunday perigruz tarozini nazorat qilayotganlar cho'ntagini to'ldirayotganini aytadi.
Men bir narsaga hayronman, perivaldagi tarozini nimaga qurdi-yu? Nima sababdan perigruz mashinalarda yana pulini olib o'tkazib yuboryapti? Men shunga hayronman. Mana hozir Angrendaman. Mana mashinalar tomosha qilasizlar mana. Nechta mashina mana? 1, 2, ikkita, sakkizta mashina turibdi mana. Hammasi qorong'i tushishi bilan shu 9-10 larda siljiydi-da. Kecha kelayotganda ham ahamiyat berib turdim. Taroziga yetib kelmasdan ana naparningini tushirib yuboryapti-da, borib Alloh biladi uni. Nech pul berib kelishib kelyapti-yu, taroziga kirmasdan to'g'ri o'tib ketyapti.
Ozodlikka kelgan yana bir videodan Qamchiq dovonidan o'tuvchi yuk mashinalariga nima uchun vazn cheklovi o'rnatilgani tushuniladi. Haydovchi izohidan buncha og'ir vaznli mashinaning tog'dan tushida tormozi ishlamay qolishi ortidan dahshatli avariya sodir bo'lishi ehtimoli kuchayishi, yo'llarning buzilib ketishi tushuniladi.
Mana bitta terminator mana yo'l buzar. Bu vabshe dahshati bu. Terminatorning dinozavri qarab turinglar. Ham pritsepi bor, ham o'zi nima? 200 tonna Obshvis 220-230 chiqadi.
2017 yil 1 iyuldan kuchga kirgan tartibga ko'ra O'zbekiston hukumati Qamchiq dovoni orqali bitta yetaklovchi o'qqa 11,5 tonnadan ortiq yuk to'g'ri keladigan yuk avtomobillari bilan yuk olib o'tishni taqiqlagan. Bundan ortiq vazndagi yuk bilan Qamchiq dovoni boshqa sunniy inshootlardan o'tishi uchun qonunchilikda maxsus normalar belgilangan. Ozodlik bu videolardan ayrimlarini, unda ko'tarilgan muammoga munosabat bildirish uchun 20 avgust kuni Transport vazirligi matbuot xizmatiga taqdim etdi. Vazirlik mulozimi Qamchiq dovoniga kirishda o'rnatilgan tarozilarni o'z tizimidagi avtomobil yo'llari qo'mitasi nazorat qilishini bildirdi. Na vazirlik va na uning huzuridagi bu qo'mita 20-21 avgust kunlari haydovchilar bergan ma'lumot va bildirilgan xavotirlarga biror shaklda izoh berdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyotchilar uydan qatnab ishlash rejimiga o'tilsa, virus tarqatuvchisiga aylanib qolishidan xavotir bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Respublika maxsus komissiyasining 17 avgustdagi qarori bilan COVID-19 bemorlarini davolayotgan shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari kunbay ish rejimiga o'tkazildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, karantin rejimida ishlayotgan shifokorlarning talabi va xorij tajribasiga tayanib shunday qarorga kelingan. 5 oydan buyon bemorlar bilan 14 kunlik karantin rejimida ishlayotgan shifokorlar yangi tartib nafaqat ularning oilasi, balki ko'cha-kuyda ular to'qnashgan odamlar sog'ligiga xavf tug'dirishidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik gaplashgan tibbiyotchilar o'zlarining virusga qarshi himoya vositalari bilan xorijdagidek yetarli darajada ta'minlanmagani bois bu amaliyotni boshlanib bekor qilish yoki kunbay ishlaydiganlarni vaqtinchalik yotoq joylari bilan ta'minlashni so'ramoqdalar. 20 avgustdan boshlab COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolayotgan va koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyasida ishlayotgan xodimlar 14 kunlik vaqtda usulidan kunbay ish rejimiga o'tkazilgani haqida 19 avgust kuni xabar berildi. Bayonotga ilova o'laroq yangi ish tartibi asosida 14 kunda bir marta berilishi belgilangan moddiy rag'bat to'lovlari ham 30 kunda bir marta to'lanishi aytildi. Shifokorlarga 25 million so'm, o'rta tibbiy xodimlarga 15 million so'm, kichik tibbiy xodimlarga 10, boshqa xodimlarga esa 5 million so'm miqdorida maxsus rag'batlantirish to'lovlari endi bir oyda bir marta to'lanadigan bo'ldi. Ozodlik bu yangilik ortidan Toshkent shahri va bir necha viloyatda koronavirus bemorlari bilan ishlayotgan tibbiyot xodimlari bilan gaplashdi. Aksar xodimlar maxsus komissiyaning kutilmagan bu qaroridan taajjubga tushgani, yangi tartib ortidan oilasi va yaqinlariga virus yuqtirib qo'yishi mumkinligidan qo'rqayotganini ochiq tan olmoqda. Jumladan Respublika epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasi Toshkent viloyatida koronavirus bemorlarini davolash uchun maxsus qurilgan Zangiota tumanidagi shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga kunbay ish rejimiga o'tish haqida xabar berilgan. Yangi rejimda ish soati 8 soat bo'ladimi yoki 12 soatligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'qligi aytilgan. Toshkentda uzoq yillar tez yordam shifokori bo'lib ishlagan vrach esa shifokorlarning ishga qatnash masalasiga e'tibor qaratdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Bizda doktorlarning aksari ishga avtobus va metroda qatnaydi. Virusning uchog'idan chiqib, avtobusda ishga qatnashini tasavvur qiling. Bu transport vositasida esa asosan keksalar va o'quvchilar yuradi. Bu esa karantin degan rejimning mohiyatiga mutlaqo ziddir", dedi Toshkentdagi tez yordam shifokori. Virus nisbatan kam tarqalgan hudud Farg'onada ishlayotgan xirurg va ginekolog vrach Xurshidbek Yoqubjonov ham yangi tartibning aholi salomatligiga xavf tug'dirishini e'tirof etdi. Bu vrachga ko'ra, Tibbiyot xodimlari bir martalik kiyimlar, shaxsiy himoya vositalari bilan yetarli darajada ta'minlansa, ko'chaga chiqishdan avval dush qabul qilsa, umumiy gigiyenaga yaxshi amal qilsa, virusning boshqalarga yuqish ehtimoli albatta kamayadi. O'zbekistonda koronavirus bemorlari yoki virusni yuqtirganlar bilan aloqada bo'lgan kishilar saqlanayotgan karantin muassasalaridagi tibbiyot xodimlari shu yilning may oyidan rasman vaqt usulida ishlash tartibiga o'tkazilgan. Bu tartib Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan shu yilning 21 mayda qabul qilingan karantinga oid choralar amal qilishi davrida vaqti usulida ishlashning vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi nizomga asosan joriy qilingan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik radiosi ozod suhbat eshittirishi. Men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz Sirdaryolik o'qituvchi Isroil Rizayev. Assalomu alaykum Isroil aka.
Va alaykum assalom.
Nevaralar var mı? Siz yaşınız 62 barıp koyanını bilemem. Şunun için farzantlar soruma yapman, nevaralar soru yapman.
Allah'a şükür 3 tane yıldırım var. 2 tane de mektepki var abi.
Mektepki barışa da. Siz bu yıl ularını mektepke yubarmakçı mısınız? Ya ki yubarmakçı emez misiniz? Koronavirüs bilen bağlı kravişte.
Abi 2 tane yıldırım var. Çünkü ben o... Vahimali gaplar bo'lyapti. O'sha sohaga taalluqli sog'liqni saqlash vazirligi yoki ichki guruh bo'lsa, aniq bir joylarga gap aytmayapti. Bu avgustning 15-chigacha karantin tugashi e'lon qilingan edi. Mana hozir 1-sentyabr kelyapti. Yana hozir ayrim mas'ullardan eshityapmizki, endi mana 15-sentyabrdan deyapti. Ayrimlari 1-oktyabrdan deyapti-da, turli xil bir aniq konkretni bir javob bo'lmayapti. Shuning uchun ota-ona sifatida, bobo sifatida mehrim nevaralarimni bunaqangi mavhum sharoitda, vaziyatda bermoqchi emasman maktabga.
Maktabga bermoqchi emassiz, uydan o'qisin demoqchisiz?
Albatta, masalan, kasbimdan kelib chiqadigan bo'lsa, o'sha maktab dasturini hammasini deyarli bilaman. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim nimasini, dasturlarini, programmasini. Shuning uchun o'zim bunaqangi xavotirdan ko'ra, agar shunaqa vaziyat yomon bo'lsa, bemalol o'zim uyda o'qitaman. Agar ayrim fanlardan bo'lsa, shu kerakli o'qituvchilarni chaqirib, uyda masofani saqlagan holda o'qitish mumkin.
Xo'p, o'zi umuman uyda o'qigan bola bilan, hatto sovet davrida ham men bilaman, ba'zi oilalarni endi qonunlarni qanday qilib aylanib o'tishgan, qanday bunga erishishgan bilmayman, lekin bolasini umuman maktabga bermagan oilalarni bilaman, o'zlari o'qitishgan. Mana 40 yillik pedagogik stajingiz bor, o'qituvchi ekansiz. Uyda o'qigan bola bilan maktabga qatnamasdan maktabda o'qigan bolani orasida bir farq bo'ladimi?
Farqi juda katta farq. Masalan, o'qish jarayonida asosan ta'lim bilan tarbiya beriladi. Endi ma'lumki, o'zbek oilalarida ko'proq tarbiyaga e'tibor beriladi. Ta'lim esa maxsus shu maktablarga yuklatilgan, shu dastur orqali, davlat dasturi orqali. Lekin hozir pandemiya sharoitida uyda nima qilishni, lekin samara, chunki kollektiv nuqtai nazaridan tarbiyalagan, chunki bolalarni 4-5 soat, masalan, astronomiya soat maktabda bo'lsa, o'sha turli xil fanlardan o'qituvchilar kirsa, qolaversa sinfdoshlari ham turli xil oiladan kelgan sinfdoshlar bilan dars o'tish va uni o'zlashtirish boshqacha bo'ladi o'sha ma'lum soatlarda. Endi uyda to'g'ri, agar o'sha ota-onani tanlagan kasbkori bo'yicha tanlagan o'sha repetitorimi yoki yollagan o'qituvchisining kasbi bilan shu ota-onaning maqsadidan kelib chiqib, ularning kasbkoridan kelib chiqib o'qitib ketsangiz bolani, bir bunchalik samara berish mumkin, masalan, o'z sohasiga, masalan, iqtisodga, matematikaga yoki ijtimoiy fanlarga. Lekin bola o'sha to'la to'kis yetuk ma'noga yetilmaydi, chunki bitta uyda o'qitgan ota-onaning nazoratida bo'lgan tarbiya jarayoni bilan maktabdagi ko'pchilik jamoatchilikni ichida bo'lgan jamoat ma'naviy tarbiyasi natijasi samaraliroq bo'ladi-da. Nimaga? U bog'chadan ham ma'lum-ku. Masalan, bolani uyda bog'chaga bormasdan tarbiyalab maktabga olib kelgan bilan bog'chaga bergizilib maktabga birinchi sinfga kelganda ancha-muncha o'sish jarayoni intellektual farqi bo'ladi. Shuning uchun maktabdagi tarbiyani men hamisha qo'llab-quvvatlayman, samarasi ko'proq deb o'ylayman-da.
G'ay yaxshi. Xabaringiz bo'lsa kerak, bugun vaziringiz, xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ota-onalarga murojaat yo'lladi.
Murojaat
asosiy gap u yerda shundoqki, ota-onalar, o'zingizlar fikr bildiringlar, bolangizni maktabga chaqirib o'qitaylikmi yoki onlayn o'qitmoqchimisiz degan murojaatnoma jo'natdi.
va vazirning aytishicha qandaydir bir so'rovlar ham o'tkazilgan ekan. Xabaringiz bormi shundan?
So'rovlar o'tkazilgan xabarim bo'ldi. Bugun ham men ota-ona sifatida o'sha so'rovnomalarni belgiladim. To'rtta punktdan iborat edi chamamda bo'lsa. O'shanda ham shu farzandlar so'ralgan, nechinchi sinfda ekanligi so'ralgan. Keyin uchinchisi o'qish yilga 2021-yilgi o'quv jarayoni qaysi sanadan boshlangani ma'qul deb o'ylaysiz? 2-sentyabr deilgan, 2-oktyabr. Uch xil variantlar borda. Men shu o'rtanchisini belgiladik endi 14-sentyabrdan qilib.
Siz so'rovni o'tkazdingizmi? So'rovni o'tkazdingizmi yoki so'rovda qatnashdingizmi?
So'rovdagi varaqni o'qib chiqqanishi belgiladim o'zim fikrlarim, ma'lumotlarim.
Kim o'tkazyapti so'rovni?
Buni o'sha xalq ta'limi demak vazirligi topshirig'i bo'yicha shu har viloyat tumanlarda maxsus varaqa ishlab chiqilgan ekan. Shuning uchun shaxsan men o'zim bugun ertalab shu uyimning yurgan o'qituvchilardan ko'rdim. Shaxsan men ham ism familiyamni to'ldirib o'sha to'rttani savoldan iborat tarkibdan belgiladim. Bugun shu bir ikki soat bo'ldi chamamda uzoq bo'ldi.
Sizdan o'qituvchi sifatida so'rashdimi yoki bir ota sifatida, bobo sifatida so'rashdimi? O'quvchini otasi yoki bobosi sifatida?
O'quvchini shu ota-onasi, bobosi sifatida so'rashdi, chunki kelgan yosh o'quvchilar meni tanishadi hammasi, shundan fikrimni so'rashdi. Shu o'qib chiqib, shuni belgiladim, xolos, belgilangan shu shartlari bor, A, B punktlari bor, variantlar. O'shani bilib qo'ydingiz.
Asosan nimalarga e'tibor berdingiz o'sha so'rovnomada? Nimani so'rashyapti?
Endi birinchi, ikkinchi punktlari endi elementar, shu nechta farzandingiz o'qiydi, yoshi nechida, nechinchi sinfda bilgan ikkinchisi. Lekin meni diqqatimni uchinchi punkti tortdi. O'shanda bu yilgi o'quv yilini o'sha 2-sentyabrdanmi, 14-sentyabrdanmi yoki 2-oktyabrdan, ya'ni ustozlar va murabbiylar bayramdan ertasi kuni o'tgan ma'qul deb o'ylaysizmi degan savol bergan. Men endi shuni o'qitganchisi qilib, mana ikki haftagacha balki oldindan yoki pragmatik yaxshi bir fikrlar, yaxshi bir to'xtamlarga kelib qolib, chunki endi nimada ikki o'rtanchini belgiladim, 14-sentyabrdan belgiladim, chunki bu mavhum o'tkazishda bolalarni shu uyda oilada ishlab o'tgan yaxshi samara bermaydi, chunki hozir o'zbekiston sharoitida ko'p ota onalar turli xil tashvishlar bilan ishga ketishadi, ayrimlari hattoki uyda ham emas, uzoq boshqa yurtlarda ishlashyapti. Endi ularda uyda qolgan qariyalar, bizga o'xshagan bobosi bolalar bilan yoki boshqalar bilan shu maktabga jalb qilmasangiz uyda bolalar qarovsiz qolib ketadi.
Demak, siz 14-sentyabrdan boshlashni taklif qildingiz o'sha so'rovga javob berar ekansiz, a?
Albatta, albatta.
Xo'p, yana nimani so'ralgan u yerda? Eng muhimi.
Endi eng muhimi kim shu to'g'ri darslarini 4-chi punkti qanday shu sinf maktabda o'qitishni xohlaysizmi yoki uydami shu onlayn tartibda nima qilasizmi degan jumlasini ham keltirgan ekan. Men albatta maktabni belgiladim baribir. Maktabni. Chunki bu pandemiyalar ilgaridan qadimda ham bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'lishi ehtimol vaqtinchalik, umrbod bo'lmay o'tib ketadi. Shuning uchun baribir maktab o'zini shu kasbidan kelib chiqib, maktabdagi dars berish jarayonlarining samarasi boshqacha bir uzluksizligi ta'minlanadi, boshqacha bo'lib aytdim. Bundan bir umumiy sal qayg'imdan ham kechdiki, masalan oilada onlayn tartibda dars o'tadigan bo'lsa, mana bilasiz O'zbekiston bo'yicha qo'ying shu viloyat bo'yicha mana 3000 o'qituvchilar armiyasi borda, shu moliya vazirligidan haq to'lanadi ularga, haq to'lanadi. Endi agar har kim shu repetitor chaqirib uyda dars beradigan bo'lsa, birinchidan buni imkoniyati yo'q. Masalan o'zingizga ma'lumki o'rta ta'lim maktablarida
repetitor chaqirish endi ota-onani o'zini qarori, o'zini imkoniyatlariga qarab chaqiraveradi. Bu boshqa masala. Onlayn darslar masalasi, onlayn o'qitishga rozimisiz deb so'rar ekan, bu yerda boshqa masala o'rtaga chiqadi kun tartibiga. O'sha onlayn darslarni sifati masalasi. Siz o'qituvchi sifatida o'sha o'tgan o'quv yilini oxirida onlayn darslar bo'ldi 2-3 oy. Koronavirus boshlangandan keyin o'sha onlayn darslarni kuzatgan bo'lishingiz kerak. O'sha darslarni sifatiga o'qituvchi sifatida bir qoniqdingizmi?
Yo'q, qoniqqan emasman.
Nimaga? Nimasiga qoniqmadingiz?
Chunki maktabda sinf
partasida o'tirgan 20-25 ta o'quvchi bilan o'qituvchi ustoz 100%, u oliy dars uslubidan qat'iy nazar, yonma-yon savol javob qilib, jonli darsda ham ko'rsatmali, ham gapirib, ham tinglab o'tgan dars jarayoni boshqacha, bir jonsiz monitoringga qarab bir begona o'qituvchini gapirganlarini olish boshqa bo'ladi, samaradorlik deb hisoblanadi. Buni vaqt ko'rsatadi birinchidan. Ikkinchidan yana bu boy gapni qaytmoqchi edim, ustoz aka, agar onlayn dars bo'lsa, mayli respublikani qo'yavering, viloyatda eng bir mayli endi zamonaviy mana axborot texnologiya kommunikatsiyalardan yaxshi foydalanadigan o'qituvchilar dars o'tishi mumkin eng yuqorilar. Hali 10 ta bo'lar, 20 ta bo'lsin fanlar bo'yicha, mayli endi boshqa ham alternativalar ko'p bo'lishi mumkin, lekin qolgan tumanlardagi, shaharlardagi ustozlar, o'qituvchilar bunaqada ishsiz qolib ketadiku. Masalan, ikkinchi tarafi meni xavotirga solyaptida bularni, chunki o'qituvchilar pedagoglar emas, boshqa soha vakillari bilan suhbatlashib qolyapmiz, ayrimlari yozilib qolyapti, ishga tushmayapmiz deydi, ishlar to'xtab qolgan, davlat shu muassasalarda ishlaydiganlar, aksiyadorlik jamiyatdagilar ham o'z ixtiyorimiz bilan ariza yozib ketishga majbur bo'lyapmiz degan gaplar yuribdi. Endi men shundan xavotirmanki, boya siz aytgandek 40 yillik o'qituvchi sifatida ertaga ustozlarni ham boshiga mana shu narsa tushib qolmasmikin, o'z ixtiyoridan o'z pesib ketib keraksiz bo'lib qolganlar, onlayn dars bera olmaydiganlar
ishsiz qolib ketadi deb o'ylayapsizda, endi qo'rqyapsizda?
Xavotirim bor mana shundan.
Siz o'zingiz ham onlayn darslar o'tdingizmi?
Yo'q, o'zim o'tmadim. O'sha gruppa masalan degan maktabda oshirgan gruppasiga qatnashib, bitiruvchilar boshlasinlarda o'sha savol javoblarini, topshiriqlarni kuzatib qatnashib turdim, lekin bevosita dars o'tmadim. Endi onlayn darslarni sifati, to'g'ri zamonaviy texnologiyalar kirib kelyapti, lekin ancha bizni o'zbekistondagi jarayonlar uchun vaqt kerak. Masalan, o'zim musiqa fani pedagogikasi ta'lim bo'yicha mutaxassisman, musiqa madaniyat fani bo'yicha asosan. Kuni kecha O'zbekiston televideniyasidan shu bir hamkasb ayol kishi ekan, hamkasbimning shu boshlang'ich sinflarga onlayn dars o'tganini kuzatdim. Dutor chalg'i sozida ko'ylagim degan boshlang'ich sinflarga qo'shiq o'rgatyaptida. Bu demak, markaziy studiya Toshkentdan respublika televideniyasidan butun viloyatlarga o'tilyapti onlayn dars. Men mutaxassis sifatida tahlil qildim shu darsni. Birinchidan, na etika, na estetika 40 minut davomida bir joyda o'tirib o'tirgan bo'yicha dutorda o'tib chiqadi, to'g'ri, lekin dars berish davomida ta'limdan tarbiya jarayonida bir xillikdan qochiladi, bu turli xil matn ustida ishlaydi, kuy ustida ishlaydi, mualliflar bilan tanishtiriladi, uni va hokazo aytish kerak. U o'tirgan joylarida shu ikkator ko'ylarim degan qo'shiqni torlarni sozi ham tushib ketdi, sozolmadi ham torni ham. Endi biz qarab turibmiz, notalarni yaxshi bilamiz nazariyasini. Endi legato staccato degan nimalar bo'ladi nazariyasida, uni dinamikasi bor, masalan tonika, ritm bor, taktlar orasidagi nimalar, masalan mutaxassis sifatida o'shani endi shu ko'ylarni butun tilini orqali uni nechta nechta boshlang'ichda o'qitirib ko'rishdi. Afsus qildim mutaxassis sifatida, ana demak, yoki bunga kadrlarda malakali madan sifatidan o'tgan yuqori sifatli shu pedagoglarni jalb qila olishmayapti, tasodiflar, balki bunaqandir moliyaviy jihatlar, men bilmayman, yoki bo'lmasam shunaqa o'qituvchilarga butun respublika xalq ta'limini masalan musiqa sohasida maktablar bo'yicha o'shanaqa ustozlarga qoldimikin deb men sal achindimda, to'g'ri.
Xalq ta'limi vaziri mana o'qishni qachon boshlaylik, 2 sentyabrdami, 14 sentyabrdami yoki oktyabrda boshlaylikmi, bolalaringizni uyda o'qitasizmi, onlayn o'qitmoqchimisiz yo maktabga olib kelib o'qitaylikmi deb maslahat solyapti endi ota-onalarga. Vazirni ota-onalarga shunday savollar bilan murojaat qilishi to'g'rimi?
Yo'q, vazirning bunday murojaat qilishi noto'g'ri. Avvalambor o'zini hurmat qilgan vazir, birinchi o'rinda o'z qo'l ostidagi o'rinbosarlari bilan, o'sha sohani mutaxassislari bilan, boshqarma boshliqlari bilan maslahatlashadi birinchi o'rinda. Qolundan keyin respublikamizdagi mavjud xalq ta'limi boshqarma boshliqlari bor, malakali ishlayotganlar, ular bilan maslahatlashadi. Bir to'xtamga yechimga kelgandan keyin agar ota-onalardan ham, chunki ta'lim to'g'risidagi qonunda shu tegishli moddasida yozib qo'yilgan, bola tarbiyasi uchun pedagoglar bilan bir qatorda ota-onalar ham mas'uldirlar deb qo'ygan joyi bor.
Shuning uchun balki to'g'ridir, o'sha ota-onalari ham mas'ul bo'lgani uchun to'g'ridir vazirni shunday maslahat solgani.
agar men vazir bo'lganimda birinchi o'rinda o'zimni ichki imkoniyatimga qaradimda va qolaversa o'zimning o'rinbosarlarim bilan mutaxassislar bilan maslahat qilgan bo'lar edim.
Sirdaryolik o'qituvchi Isroil Rizayev edi. Ozodlik radiosi bu ozod suhbat eshittirishi. Men Sarvar Usmon. Salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshittirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ukasi va o'zi Rossiyada 2 yil ishlab topgan pulni Sberbank orqali O'zbekistonga yuborgan muhojir ayol hisob raqami terrorchilikni moliyalashtirishda gumonlanib, bloklab qo'yildi. Qo'qonlik ayol 2020 yilning iyul oyi davomida jami 5200 AQSh dollarini O'zbekistonga yuborish ortidan Rossiyada 2001 yildan beri amalda bo'lib kelayotgan qonunga ko'ra qora ro'yxatga tushdi. Ozodlik bog'langan Sberbank mulozimlari o'zbek muhojiri bank kartasining qonunga asosan bloklangani, u 7 kun ichida daromadi manbasi qonuniyligini tasdiqlasa qayta ochilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Qo'qonlik 30 yashar Shahnoza 2018 yilning o'rtalaridan beri Moskvada farroshlik qilib keladi. Rossiya poytaxtida ofis markazlaridan birida pul yuvish barobarida Shahnoza qo'shimcha pul topish uchun tibbiyot klinikasi va o'zi yashayotgan uy podyezdini ham yuvadi. Yashash kun sayin qimmatlab borayotgan Moskvada bu ayol vaqti-vaqti bilan birovlarning uyida xizmatchilik qiladi. Chiqindiga tashlangan temir tersak va qog'ozlarni jamlab punktga topshirish bilan ham pul topadi. Shahnozaning ozodlikka aytishicha 14 avgust kuni bor jamg'armasi qo'yilgan Sberbank kartasi bloklangani to'g'risida kelgan xabardan hayratga tushgan. Sberbank ofisiga qilgan murojaatiga javoban unga quyidagi SMS xat kelgan. Sizning quyidagi raqamli bank kartangiz xizmati to'xtatildi. Bankimiz 14 avgust 20 yilda sodir etilgan barcha bank amaliyotlari yuzasidan sizdan ma'lumotnoma taqdim etishni so'ragan. Talab qilingan hujjatlar taqdim etilmadi. Shuning uchun kartani blokdan chiqarish uchun bankda hozircha asos yo'q, deyiladi xabarda. Keyinroq bankdan berilgan rasmiy xatda Shahnozaning jinoiy yo'llar bilan olingan daromadni legallashtirish va terrorchilikni moliyalashtirishga qarshi amaliyotlar to'g'risidagi Rossiya 115 federal qonunning 7 bandi asosida noqonuniy faoliyatda ayblanayotgani bildirilgan. Bu xatda bank xodimlari farrosh ayoldan 7 kun ichida pul mablag'larining kelib chiqishi manbai to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki ish joyidan 2 NDFL hujjatini taqdim etishini so'ragan. Shuningdek, Sberbank o'zbekistonlik ayoldan jismoniy shaxslar hisob raqamlari va kartalariga o'tkazayotgan mablag'lar borasida tushuntirish berishni so'ragan. Talab qilingan ma'lumotlar taqdim etilmagan taqdirda Shahnoza bank hisobi va unga bog'langan kartasining to'liq bloklanishidan ogohlantirilgan. Ozodlik bilan suhbatda Shahnoza o'ziga qo'yilayotgan ayblov mazmun mohiyati nimadaligini tushunmayotganini aytadi. Men Moskvada 2018 yildan beri ofitsialni ishlayman. Ikki joyda ishlayman. Yana bir joyda kvartira uborka qilaman. O'tgan oyda shu 2 yil yig'ib yurgan pulimni Sberbankdan birdaniga chiqarib yubordim. Bular esa 14 avgustda blok qilib qo'yishdi kartamni. Keyin SMS keldi. Terrorizm deb. O'sha SMSni bosdim. Qanaqadir rus yuristi ham buni tasdiqladi. O'ylab qarasam, ukamni pullarini ham chiqargandim. Ularga hamma pul chiqarganlar terrorchi bo'laveradimi? Dedi Shahnoza. Shahnoza Rossiyada oylik patent to'lovlarini o'z vaqtida ham to'lab borishi, ammo o'zi kabi farroshlarning ish joyida rasmiylashtirilmasdan naqd pulga ishlashi bois bank so'rayotgan daromad manbai haqidagi ma'lumotnomani taqdim eta olmasligini aytadi. Men patentlarni qonun doirasida to'lab boraman. Bankka so'rab borsam, meni mensimasdan qabul qilishdi. Hamma ishlagan shunaqami desam, buncha pul onlayn jo'natish mumkin emas. Ko'pi bilan oyiga 1000 dollar jo'natish mumkin dedi. Chegaradan chiqib ketayotganida problema bo'lar ekan deyishdi. Shahnoza O'zbekistonga uy joyi yo'qligi tufayli yer sotib olish va uy qurish orzusida yurganini ham aytdi. Ozodlik muxbiri bog'langan Sberbank axborot markazi xodimi banklarning 115 federal qonuni asosida mijozlar kartasi faoliyatini to'xtatib qo'yishga haqli ekanini bildirdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Sog'liqni saqlash vazirligi xususiy klinikalarga o'gay munosabatda ayblandi. Samarqandda suv omborini sifatsiz qurgan mansabdorlarga jinoiy ish ochildi. Bola asrab olish jarayonidagi hujjatbozlikni kamaytirish taklif etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyev hukumat tomonidan tizim rahbarlariga berilgan jazo adolatli ekanini ta'kidladi, deb yozadi UzAuz. 4-avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev vazirlik rahbariyati faoliyatini jiddiy tanqid qilgan edi. 8-avgust kuni bosh vazir Abdulla Arifov boshchiligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ishda yo'l qo'ygan kamchiliklar uchun mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri Rahmat Mamatov, uning o'rinbosari Azizbek Ikromov va Botir Parpiyevga hayfsan e'lon qilingandi. Botir Parpiyevga ko'ra, o'z ishi mohiyatini to'g'ri tushunmaydigan viloyat, tuman va shahar tizimida ishlayotgan rahbarlar hamda o'z vazifasiga nomunosib mahalla raislari tufayli hozirgi holat yuzaga kelgan. Markaziy bank aholi turmush darajasi va inflyatsiya bo'yicha tahliliy ma'lumotlar taqdim etdi. Bu haqda qator matbuot nashrlari xabar berdi. Ushbu tahlil uy xo'jayliklari daromadlari va xarajatlari bo'yicha so'rov natijalari hamda hududlar kesimidagi iste'mol narxlari indeksi ma'lumotlari asosida amalga oshirilgan. Qayd etilishicha, ikkinchi chorakda barcha daromad guruhidagi aholining asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, xususan go'sht bo'yicha xarajatlari birinchi chorakka nisbatan sezilarli darajada kamaygan. Masalan, oylik daromadi 2 million so'mgacha bo'lgan aholining oylik o'rtacha go'sht mahsulotlari xaridi birinchi chorakka nisbatan 39.5% yoki 107 ming so'mga kamayib, 164 ming so'mni tashkil etgan. Mazkur holat koronavirus pandemiyasi davrida aholi daromadlarining kamayishi hamda xarajatlarning optimallashtirilishi bilan izohlanadi. Samarqand viloyatining Nurobod tumanidagi Omondara past bosimli suv to'g'oni qurilishida kamchiliklarga yo'l qo'ygan mansabdorlarga jinoiy ish ochildi, deb yozadi Kun.uz. 2016-yilda foydalanishga topshirilgan ushbu inshootda bir yil o'tmay yoriq hosil bo'ladi. Kun.uz nashri bundan 3 oy avval mazkur holatga loyihachi, quruvchi, sohaning viloyat respublika darajasidagi mas'ullari panja orasidan qarab kelayotgani haqida yozgan edi. Samarqand viloyati prokuraturasiga ko'ra, to'g'on qurilishida qatnashgan korxonaning mansabdor shaxslari, jumladan o'z maxsus suv qurilish ixtisoslashgan kompaniya mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167 moddasi hamda 209 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bola asrab olishdagi hujjatbozlik va bu jarayonning cho'zilishi mamlakatda chaqaloq savdosining ko'payishi sabablaridan biri bo'lib qolmoqda, deb yozadi Hurriyat. Qonunchilikka ko'ra, bola asrab olmoqchi bo'lgan oilalar vasiylik va homiylik organiga murojaat qiladi. Ushbu organ talabgor oilani o'rganib chiqadi. Yakuniy xulosaga kelish jarayonida bo'lajak ota-ona tibbiy ko'rikdan o'tadi. So'ng fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilinadi. Sud ijobiy qaror qabul qilsa, yangi ota-onalar FHDYO bo'limlariga murojaat qiladi. Qayd etilishicha, uzundan-uzun hujjatbozlik va yugur-yugurlar noqonuniy harakatlarga undaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan shartnoma tuzmasdan COVID-19 bemorlarini davolagan va bu jarayonda standartlarga rioya qilmagan xususiy klinikalar litsenziyasi sud orqali to'xtatilishi to'g'risida ogohlantirildi. Doktor D xususiy klinikasi rahbari Dilmurod Ergashev bu borada tanqidiy munosabat bildirdi, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Mamlakatda koronavirus avjiga chiqqan kunlarda Doktor D xususiy klinikasiga ham kuniga yuzlab odam yordam so'rab murojaat qilgan. Xususiy klinika shifokorlari davlat kasalxonalari qabul qilmagan bemorlarni o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa davolashga harakat qilgan. Bu jarayonda bir necha doktor vafot etgan. Agar shunaqa qo'rqitib ish yuritilsa, ertaga yurtimizda klinika qurishga, tibbiyot texnologiyasini olib kirishga bitta ham investor kelmaydi, deydi klinika rahbari. Xonanda Munisa Rizayevaning followerlari undan Andijon viloyati hokimining qizi bilan tanishtirib qo'yishni so'radi, deb yozadi Daryo.uz. Xonanda ushbu so'rovga Alfons misi, deb javob qaytardi. Munisa Rizayeva Andijon rahbari Shurat Abdurahmonovning kichik qizi 19 yoshga to'lishi munosabati bilan 16-avgust kuni tashkil etilgan oilaviy marosimda xizmatda bo'lgan. Karantin endigina yumshatilgan paytda dabdabali bayram o'tkazilishi mahalliy matbuot tomonidan ham tanqidiy baholangan. Shuhrat Abdurahmonov xalqparvar rahbar ekanini o'zgalardan ko'ra uning o'zi ko'proq ta'kidlaydi. Bunday da'vo va iddaolar gap bilan emas, amaliy harakatlar bilan isbot etiladi. Poytaxtdan falon dollarga qo'shiqchi chaqirib, dabdabayu as-asab bilan nishonlash esa iddaosi baland hokimga obro' olib kelmasligi barobarida uning xalq oldidagi mas'uliyatini nechog'lik his etishini ham katta savol ostiga qo'yadi, deb yozdi Xabar.uz sayti. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.